proclamarea independenței nu este totul. Acest act încă nu înseamnă independență. Lumea meditează, mai ales cei care au pledat pentru independență, meditează foarte mult ce s-a întâmplat, la ce etapă acestui proces de căpătare a independenței suntem. Respectiv și eu mă gândesc cam ce s-a întâmplat cu noi, ce înseamnă independența adevărată și cu gândul spre noțiunea de suveranitate. Și iată, în acest context, mă gândesc cum poate fi suveran un popor care nu s-a debarasat de o ideologie străină, nu și-a revenit la identitatea sa, cine el este, mai îmblă cu identitate străină, cu multe sedimente pe conștiința sa, lăsate de educația din copilărie, din adolescență, din tinerețe. Cred că este o problemă foarte grea și am impresia că Republica Moldova a mers pe cea mai proastă cale din cele posibile.
Și unde a ajuns Republica Moldova după 27 de ani de la proclamarea independenței?
A ajuns că o mare parte de populație înțelege destul de bine ce înseamnă independența, dar altă parte așa și-a rămas în trecut, a rămas poate chiar și incapabil de a se orienta în propagandă, folosirea diferitor mijloace de manipulare a conștiinței.
Ce reprezintă astăzi statul Republica Moldova?
O țară unde este o parte de intelectualitate care a făcut pași foarte mari înainte. După modul de gândire deja putem spune că sunt europeni și majoritatea care are dificultăți în înțelegerea prezentului și a perspectivei noastre. Un stat în care...
Și deja... pe o temelie cu o societate divizată, ce se construiește?
Am impresia că țara merge să dezvolte ca un automobil fără volan, fără conducere. Dar oamenii își caută de interesele lor, de visurile lor, fac tot posibilul, jertfesc timpul liber, jertfesc interesele familiei.
Când apare volanul acestei mașini?
Volanul poate apărea numai atunci când poporul va recăpăta încrederea față de conducători, că nu poți conduce un popor când ți-ai discreditat complet instituțiile statului. Nu-l poți conduce, poți instala o dictatură, dar orice dictatură noi știm cam cum sfârșește.
Dar politicienii ăștia veniți din mase, din această națiune.
Sunt politicieni care, practic, nu este vocația lor politică. Nu este politică adevărat, că politica ar trebui să fie făcută în interesele societății, bazată pe niște principii democratici, dacă ne gândim că ei au fost aleși, dar dacă nu au fost aleși, au căpărat puterea, este altceva. Ei nu sunt politicieni, sunt niște oameni de afaceri care aplică interesele lor înguste, financiare, practic către tot ce se petrece în jurul lor, peste tot caut profit. Au uitat de toate, poate câteodată mai aruncă câte un os poporului și chiar mă gândeam foarte mult la cazul Shore, la cazul Edelweiss, la cazul fundației domnului președinte a țării, domnul Dodon. Ei foarte mult se aseamănă cu Kotoski, un șoim răzbunător. Adică au furat, le place acest image de haiduc care fură, dădește la alții ceva ce mai scapă de pe masă. Apropo, eu sunt cimișlian și pe la noi pe acolo au fost ortași de lui Kotoski care povestea că nu împărțau nimic la cetățean. Doar de bea undeva la o masă și nimerea vreun sărman.
Dar acești politicieni au segmentul lor de electorat, au simpatizanți, au oameni care îi susțin și atunci când aud aceste declarații, ei au un reproș, că vorbesc critic la adresa guvernării cei care sunt în opoziție.
Eu cred că nu numai așa, mâine pe mâine o să ne numească că nu suntem sănătoși mentali, că nu suntem capabili să apreciem just reușitele guvernării. Guvernarea are ceva reușite, se depune niște eforturi, cred că la sigur sunt oameni cum scade și în organele de conducere centrale. Nu mai vorbesc de autoritățile publice locale unde primarii, majoritatea sunt aleși de cetățeni și cred că sunt cei mai demni.
700 de primari s-ar identifica
da,
cu guvernarea.
S-a creat așa o situație când sunt folosite am vorbit despre metodele din business, din afaceri și mai sunt folosite și metode moștenite de pe timpul perioadei comuniste, când dacă nu-i plăceai cuiva, îți scria un bilet de lup, volci bilet. Adică un articol din codul muncii că nu te mai primea nimeni la lucru. Și acum se aplică alte metode, dar din același domeniu, adică de a forța omul, de a-l determina să aibă numai o singură soluție. Ori el nu face nimic, că cunosc și așa primari care îmi spune că mi-a rămas un an Și mai mult nu mai vreau să mai candidez. Dar anul ăsta eu vreau să fac ceva. Și nu am alte soluții.
Haideți să vorbim totuși.
Și acum e aceeași situație.
Despre această temelie pe care se clădește statalitatea Republicii Moldova, pentru că de 27 de ani se vorbește inclusiv de vectorul politicii externe. Acum experții zic că Moldova chiar s-ar afla într-o mică izolare, pentru că nu e clar nici care e relația cu Moscova, nici care e relația cu Bruxelles. Cum vedeți dumneavoastră astăzi realitățile unui stat independent și suveran?
Eu am înțeles ce se petrece în Republica Moldova. Mă scuzați pentru lipsă de modestie. Dacă
și ce se întâmplă?
Noi avem un regim, o grupă de interese care s-au unit împreună.
Regimul ăsta, vă spuneam, e venit tot din societatea moldavă, nu l-a adus nimeni de nicăieri.
El s-a născut din practica noastră anterioară, din perioada sovietică, plus oamenii noi din mediul de afaceri care n-au întâmpinat nicio rezistență din partea statului. Adică statul n-a reușit să-i controleze, să-i impună să plătească impozite, să-i pună la respect. N-au reușit. Și acum această grupare oscilează. Această grupare nu are niciun interes să ne ducă nici în Europa, nici în Rusia. Această grupare are interesul de a ne controla și a ne conduce permanent, fără să împărțe puterea cu cineva. Și când o să aibă interesul, de o pildă, o să vadă că mergem spre Europa mai ferm, o să declanșeze niște mecanisme ca să ne îndreptem spre Rusia. Când o să mergem spre Rusia, o să stimuleze procese care să ne ducă spre Uniunea Europeană, ca să ne țină tot timpul pe o linie de plutire într-o barcă spartă, fără a se da permisiune de a merge la un mal.
Totuși, sunt suficient de mulți oameni care vor binele acestei palme de pământ. De ce nu se adună acești oameni să meargă la această guvernare și să discute deschis?
Cred că s-a format o situație de criză foarte profundă, când majoritatea au plecat. Cei care au putut să miște, mulți dintre noi și-au plecat temporar, se gândeau să revină. Acum trec și printr-o perioadă de adoptare unei decizii de a nu mai reveni. Chiar bancherii noștri din Cimișlia îmi spun că își retrag banii de pe conturi, foarte mulți care trimiteau cândva bani încoace. Îi retrag, îi iau înapoi psihotare. Iată, eu reprezint un oraș. Populație împreună cu statele avem la 12.000. Am avut cândva vreo 19.000 de cetățeni și acum am rămas la 12.000.
În cadrul componenții primăriei?
Orașul împreună cu 3 sate, 2 ucrainene și unul bulgăresc. Satele ucrainene este cel mai mare dezastru. Ucrainenii n-au crezut în proiectul Republica Moldova.
Revenim la ideea, de ce nu încearcă nimeni să discute cu cei care conduc astăzi Republica Moldova cu cărțile pe masă?
Cred că se discută, cineva discută, numai nu forță din interiorul Republicii Moldova. Cineva discută, să simte ceva niște.
Și dumneavoastră credeți că din afară cineva o să vină să rezolve problemele Republicii Moldova?
Eu cred că problemele sunt atât de complexe, că și soluția trebuie să fie complexă. În primul rând, cei din afară trebuie să înțeleagă mai clar cine suntem noi și ce am vrea și numai atunci poate să ne ajute. Și eforturile trebuie să fie unite, cei dinăuntru cu cei din afară, cu lumea civilizată, cu partenerii noștri de dezvoltare care sunt solidari cu noi.
Dumneavoastră, acum lăsați să se înțeleagă că ați dori ca acest dialog dintre puterea de la Chișinău și forțele din afară să aducă stabilitatea Republicii Moldova, să fie împăcate toate forțele.
Să mai spun ceva. Eu cunosc din teoria economică, la un moment dat, cei care au furat, care au făcut primul milion, nu știe cum, la dânsi apare interesul de a fi ordine în țară, adică de a se respecta legile, pentru că și lor pot să le iei milionul și ala sau miliardele. Și aștept acest moment. Eu observ foarte mulți oameni de afacere și au trecut toate afacerile pe o contabilitate. Nu mai duc contabilitatea dublă. Vor stabilitate, vor siguranță, vor perspective clară de dezvoltare și aștept că și de la cel mai înalt nivel oamenii să înceapă a trece la afaceri legale, transparente și care ne-ar schimba situația în întregime pe țară. Dar cu părere de rău nu se întâmplă lucrul ăsta, ori poate mai durează. Iată, noțiunea asta de stat acaparat mie nu-mi prea place. Nu prea folosesc, dar când fac eu analiză, apare noțiunea de stat acaparat. Mă tem că, într-adevăr, se va confirma ceea ce deja de mult timp...
Poporul e neputincios în fața unei situații atât de grave precum o descrieți dumneavoastră, dacă se ajunge până la ideea că e un stat acaparat?
Eu cred că se duce o luptă cu poporul. O luptă fără compromisuri cu poporul este prostit, în continuare ținut în neștiință, spălat creierii, fugărit psihotare.
Și nu e vina cetățeanului.
E vina așa lui, dar vă spun că merge o luptă fără compromisuri. O grupare de interese luptă cu tot poporul. Pentru a-l ține așa în dobitocire, în niștire, în nesiguranță, în incapacitate de a adopta decizii. Noi încă am moștenit de la Uniunea Sovietică, am moștenit și o infantilitate privind adoptarea unor decizii. Și decizia chiar de a-ți apăra țara, de a jertfi cu viața. Noi am vorbit de lupta de partizani, dar poporul nu prea este gata să jertfească. Eu pot spune chiar ca veteran de război.
Da, dumneavoastră și... sunteți cel care în 92 a ținut arma în mână pentru a apăra integritatea, independența și suveranitatea Republicii Moldova. Acum, când stau de vorbă cu omul de la firul ierbii, zice că nu mai vede patrioți. Cel puțin în vârful puterii, ei nu găsesc nume de adevărați patrioți. S-a terminat lista acestor oameni?
Eu cred că e foarte complicat acum să ai încredere în cineva, pentru că sunt compromise. Toate structurile statului, liderii politici s-au compromis. Majoritatea, cel puțin a cei care dețin putere, sunt compromiși. Apoi ei continuă să corupă și pe alții care încă nu sunt la putere. Și cum să ai încredere în oameni? Așa că poporul e conservativ, poate în această privință și-au dreptate să mai acorzi așa un credit mare de încredere cum a fost acordat mai multor lideri din țara noastră.
Dar ce sacrificiu trebuie să facă politicienii care să aducă Republica Moldova pe calea cea bună și dreaptă? Și cine ar fi acei politicieni?
Eu vreau să spun că mai mulți ani în urmă am apreciat extraordinar sacrificiul unui politician polonez, Balcerovici, care a dat drumul prețurilor în Polonia. Și
terapia de șoc.
Terapia de șoc. Atunci
în economie.
Când ăștia îmblau cu sume uriașe de zlot și nu puteau cumpăra nimic.
Moldova are...
Are nevoie de așa oameni.
Îi găsiți aici?
Poporul trebuie să-i scoate în evidență, dar dacă i-o scos deja, că pot fi. Același prim-ministru, să vorbim, că am mai văzut oameni care au stat cu cap plecat și la un moment dat au ridicat capul, au ridicat fruntea. Eu cred că ar trebui să găsească oameni responsabili în fața națiunii.
După 92, v-ați mai pus întrebarea pentru ce ați luptat la Nistru?
Tot timpul mi-am pus întrebarea și eu consider că ceea ce s-a întâmplat la Nistru, pur și simplu noi am plătit. Am mers și am plătit cu sânge o parte din ceea ce se numește independență. Independența nu e dobândită total. Nu puteam noi căpăta independența fără jertfe. Și aceste jertfe trebuie să continui, nu numai decât să verse sânge. Trebuie să cineva să-și pierdă cariera, poate că temporar, să unească niște structuri serioase, să investească din banii care i-au acumulat el până acum, să recapite încrederea compatrioților care pot să-i dea și ultimul leu, dar să știe pentru ce al dă, ca să formeze niște organizații responsabile, serioase a cetățenilor, care să-i poată reprezenta și le asigura dreptul de suveranitate, adică dreptul suveran.
Autoritățile statului din 92 nu pot exercita controlul asupra regiunii secesioniste transnistrene. Dumneavoastră, ce părere aveți? Cum ar fi mai bine să se apropie cetățenii de pe cele două maluri ale Nistrului?
Funcția mea de primar m-a convins de mai multe ori să nu fiu categoric. Am și principii, eu sunt foarte categoric. Mai mult timp urmă mai vizitam Transnistria, aveam rude acolo și am înțeles că este spirit românesc, sunt oamenii care vor procesul de democratizare, Uniunea Europeană, dar am impresia că și autoritățile statului Republica Moldova i-a abandonat. Adică îi folosește în scopuri politice atunci când este o situație alegeri sau ceva, începe că el rezolvă problema transnistriană. Eu meditez mult și în privința unionismului, că am impresia că și unii politicieni din Republica Moldova, din România, folosesc unionismul. Mă pe scopuri politice. Sunt oameni, precum sunt și eu. Eu sunt un convins unionist, dar sunt foarte mulți unioniști care această politică, aceste manipulări sunt îndreptate pentru dânșii. Și în interiorul Republicii Moldova, dar și în România.
Cum se rezolvă problema transnistreană?
Trebuiește mai multă răbdare și problema transnistreană, dacă într-adevăr este numai mâna Moscovei, atunci ea nu poate fi rezolvată fără mâna altor state, mari puteri din lume. Dar am mai auzit din partea reprezentanților acestor state, ambasadorilor, că ei nu înțeleg ce vrem noi. Noi ne jucăm de amâța cu șoarecele și suntem în rolul șoarecelui, cred că. Ei nu înțeleg ce vrem. Noi vrem, într-adevăr, să scăpăm de Rusia aici. Sau Transnistria face parte din jocul de șac, de o piesă în acest joc, de a suge de la două vaci.
Și vă întreb, se va plăti un preț pentru identificarea unei soluții? E ușor, e dificil de identificat această soluție?
Ar trebui de făcut unirea cu România, Transnistria să rămână o zonă care trebuie să determine. Este o zonă de litigiu, o zonă de conflict, o zonă strategică și poate să întâmple să pierdă interesul și Rusia dacă se face unirea Republicii Moldova cu România. Se pierde interesul și nu mai există interes obiectiv pentru separatismul de acolo. Eu acum îl citesc pe Mihail Cugălnicianu. El a stat în spate, el a asigurat toată munca de rutină pentru alegerea Alexandru Ioan Cuza în fruntea țării moldovenești și a țării românești. Iată, noi nu suntem așa puricieni, care să stea, poate, nu să se bage el pe primul plan, să rupă cămașa de pe el, dar să muncească pentru interesele țării. Cu toate că văd în mulți politicieni de-a noștri, pe care nu i-am înțeles până la sfârșit, eu văd asemenea calități, dar nu se manifestă în măsura în care s-ar aștepta.
E o perioadă preelectorală, într-un an electoral se aruncă săgeți cuvenind și în stânga și în dreapta. Pe acest fundal crește ura în societate.
Să produce radicalizarea societății. Eu cred că persoanele care sunt cu cuțitul în mână și împart tot ce se împarte în Republica Moldova, trebuie să gândească și la aceste lucruri. Nu este veșnic nimic pe acest pământ. Și trebuie să gândească foarte bine ce consecințe ar putea avea tendința lor de a ne deturna din drumul spre democrație, din drumul spre Uniunea Europeană, e un drum firesc pentru noi, și din drumul spre Uniunea Europeană prin unirea cu România.
Dumneavoastră duceți povara administrației locale la Cimișlia. Credeți că e o mare diferență între felul cum se guvernează la nivel local și cum se guvernează la nivel central? Și dacă ați fi dumneavoastră în fruntea Moldovei, ce ați reușit să faceți?
Eu cred că nu este o mare diferență. Un conducător de nivel local, un primar sau poate chiar și un președinte de raion, cu toate că el are alte atribuții, alte competențe, este un om care să învață să privească la toate lucrurile în ansamblu și să le rezolve în ansamblu. Iată, un primar, cel puțin care are 2-3 mandate, deja se formează ca un administrator și un politician care poate elabora politici și a le
gestiona. Ce ați face dacă ați fi în fruntea Moldovei?
Aș face ce fac acum în Cimișlia, nu iau nici un leu mită de la nimeni, nu admit nici o grupare să conducă, o grupare de interese care contravin legii și intereselor societății să conducă sau să-și rezolve întrebările. Adică aș face tot ce fac acum în măsura competenței mele ca să asigur un raport normal, după cum este în toată lumea, între instituțiile statului, mediul de afaceri, lumea criminală, societatea civilă și așa mai departe, bazat pe lege.
Și armonia asta e greu să fie adusă în societate, ținând cont că la Tiraspol se gândește într-un fel, la Comrat în alt fel, la Bălți și Chișinău alt fel?
Dacă am discutat sincer, s-ar gândi la fel și la Comrat și la Tiraspol. Eu am informații din Găgăuzia că policienii noștri de la centru se joacă cu ei, câteodată îi înduc în derută. Trebuie să de muncit, să fim onești și cinstiți cu toată lumea. Aș vrea să spun încă ceva, deosebirea dintre primarul unei localități și conducătorul unei țări, cum este Republica Moldova, este încă jocurile geopolitice. Iată, această situație geopolitică poate determină autoritățile centrale să aibă mai multă diplomație, dar totodată eu cred că iau și mai mari posibilități dacă apelăm la partenerii de dezvoltare, țările civilizate. În rest, eu cred că un conducător de stat n-ar fi rău să treacă prin administrația publică locală, cum se vorbea cândva, că un bun conducător de întreprindere ar trebui să lucreze și muncitor, pe urmă inginer și așa mai departe.
Toate treptele să le treacă treptele. Pentru ca să știe.
Să înțelegi că e foarte complicat, fiind primar dintr-o localitate, să fii conducător de țară, trebuie să-ți formezi o echipă. Acest lucru este imposibil fără un partid politic responsabil, care să aibă oameni, să-i adune în jurul unor idei nobile. Și eu am mare speranță că suntem în procesul de constituire a partidelor de factură nouă, partide responsabile care nu au în spate oligarhi, care deja este posibilitatea legată de lege finanțării partidelor politice și sper că și în mediul de afaceri se dezvoltă ceva, să produc niște transformări. Am avut oameni care s-au îmbogățit, care amăgeau la cântar. Au fost un business și majoritatea au plecat din afaceri, n-au supraviețuit, apoi au fost oameni care au parazitat pe proprietatea publică, pe colhozuri și mulți dintre noi și-au plecat, alții s-au acomodat la situația nouă, adică au însușit banii aceia, dar au devenit altfel, adică deja petrec singuri niște operațiuni financiare, economice, care le aduc profit. Adică au scăpat, au ieșit din clișeele vechi și eu cred că acest proces va continua și posibil că s-a acumulat suficientă masă critică în Republica Moldova de oameni de afaceri care deja se bazează pe intelect, pe tehnologii, pe lucruri noi, fără a măji pe cineva și fără a face șarlatanii. Ca poporul nostru să-și găsească propășirea, progresul, fie și în componența Republicii Moldova, cu toate că ar fi mai ușor de scăpat de probleme, poate dintr-o capcană în care am nimerit, dintr-un cerc vicios, prin și aderarea la Uniunea Europeană, prin România.